Rewşa Şehbayî ya Gokoçberên Efrînê lê dimînin pir xerab e. Li Şehbayî, nêzîkî 200,000 penaberên Goc Efrînê derketin, dimînin û li kampa berxwedan 5,000 kesin û yê din jî li 4 navçe û 45 gundên gotûbin kontrola YPG de dijîn. Endama Ofîsa Ragihandina ya Rêveberiya Xweser li kampan, Nariman Hüso dibêje ku rewşa kampên berxwedan û serdemê pir xerab e. Nexwazim ji aliyê gemarê ve. Nariman Hüso rewşa heyî ji milê mirovahî ve ji dengê Amerîka re şîrove dike û dibêje.
Havînê diçin rewş pir xerab e niha. Alîkarî bi derman heye, bi taybet bi şîrê derman, nexweşiyên sil pir bûne li nav zaroka belavê.
Li aliyekî din, heyva sora kurdî raporên berfireh li ser rewşa kampan û herêma Şehbayê amade kirine. Li gorî raporên heyva sor a kurdî go nexweşiyên pir giran hene û li kêleka van nexweşiyan jî nexweşiyên go belav dibin jî derketine mîna sil û malariya. Dilgeş Îsa, endamê Rêveberiya Heyva Sora Kurdî, rewş û serjimarên nexweşiyên di hundirê kamp û navçeya Şehbayê de ji bo dengê Amerîka tîne ziman.
Ji ber millet hinekî çolê mabû ji ber rewşa sermêyê, ji rewşa baranê nexweşiyên pilê tihab singawa di derdiketin. Hinek ji wa giyan hala silê ji ber gelek malbat di malekê jiyan dikirin. Nexweşî bêtir hasbê. Ew ya belav bû, bêtir nexweşiya silê, niha em bêjin ihsaat bin destê me de, nêzî 300 însanî bi nexweşiya silê ketine. Malariya niha heye, ew jî rewşekî pir zehmet. 310 rewşê zehmetî pêwîstî nexweşxana hene.
Heyva sora kurdî hewl dide go pêdiviyên tendurîstî yên herêmê bi awayekî leskîn çareser bike. Ji ber wê jî, li gorî heyva sora kurdî go navendin tendurîstiyê yên awerte hatine vekirin. Dilgeş Îsa di berdewamiya axaftina xwe de ji dengê Amerîka re hewledanên heyva sor bo çara vê rewşê tîne ziman.
Wekî dê wek heyva sorî kurd me hinek navendên di vekirin. Li mearê vekirt, mearet misselmiyê me navendek tendurîstî bi rastî me bi rengekî lezgîn vekir. Dextor lêdanîn, derman lêdanîn, karmendî heyva sorî kurd, Aqîba vekir, li Zoqil Kebîr, sê ciya me vekir. Ew jî mintîqê hîn ê girêdayî gundê girêdayî mintîqa şerê ve ya Efrînê bû, millet li wê dirkê jî mabû. Li milê Şehbayê li kampa berxwedan û serdemê jî me dê navend vekirin.
Ji ber rewşên nexweşiyên giran pir hene, heyva sora a kurdî dibêje go karîna wan sînordar e û têra çareyê nake. Hefseroka heyva sora kurd Cemîla Hemê dibêje derfetên heyva sor bo peydakirina dermanan sînordarin û tenê dermanên rewşên bilez heye. 150 rewşên awerte hene, ew jî pêdiviya wan bi navendên taybet hene û ev yek zêdî karîna heyva sora kurdî ye.
Ji ber tiştên hene em karin bikin û tiştên hene em nikarin bikin. Yani mesela şey emkarın bakın em derman bakın doktori xodan u deke muayenat bakın xalke muallaje bakın diqçet qan pede bech de wan gundi dora şehba de em viyam karın bakın bas tishtin heye enu waqt luqahat yazaruka cihat muhtas lazimin enu cihze lazimin damak çawa lazimin dawak yani meshafi merakiz muhtas lazimin jvan xoshiyare.
Rêveberiya Herêma Şehbayê û heyva sora kurd bang li civaka navnetewî dikin da ku erkê xwe rabin û dibêjin bi hezaran zarok jiyana wan dimitirsiyê de ye.
Banga me em tim bang dikin, cihatin muxtas û manî bi van nexweşiya rabin.
Haman bang ji aliyê Nariman Hüso ve hate kirin û dibêje go bi hezaran nexweş dorpêçkir hîne û pêdiviya wan bi derman heye. Hêjaya bibîrxistinê ya go piştî artêşa Tirkiyayê û hevalbendê wê derbasî Efrîn û navçeya wê bûne, bi hezara xelkên Efrînê dev ji cih û warê xwe berdan û ber bi herêma Şehbayê ve hatibûn. Niha di rewşeke pir zehmet de nêzîkî 200,000 penaber jiyan dikin û nêzîkî 1,000 kesî piraniya wan zarokin pêdiviya wan bi dermankirineke lezgîn heye. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.